Radio Beograd 1, emisija u središtu pažnje, kao što sam najavila, danas ćemo pričati o tome na koji način Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga može da zaštiti klijente koji su nezadovoljni poslovnom politikom banke. U Srbiji je naime pre nekoliko dana prvi put doneta sudska presuda u korist klijenta koji je bio u sporu s bankom i to je povod da razgovaramo o ovoj temi koja, pretpostavljam, interesuje veliki broj slušalaca koji imaju možda nekakve prigovore ili im nešto nije jasno ukoliko su klijenti neke od banaka. Zbog toga su u studiju Radio Beograda 1 stručnjaci za ovu temu, profesor Beogradske bankarske akademije Zoran Grubišić i Dušan Uzelac, direktor finansijskog portala Kamatica. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Da podsjetim da je Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga donet početkom decembra prošle godine. Pa bih vas zamolila na početku prosto da predstavimo šta je zapravo suština tog zakona.
Dobro. Pa zakon je donet nešto ranije, mislim da je negde oko 5.
Mislim usvojen,
ali sa primenom se kreće do 5. decembra. Krenulo u stvari 5. decembra prošle godine, što znači da je ostavljen jedan manji period bankama da usklade svoje akta, poslovnu politiku i odgovarajuće članove u ugovorima sa novim zakonom. Znači, od 5. decembra on stupio na snagu, počeo je da se primenjuje. U stvari, stupio na snagu ranije, ali počeo je da se primenjuje tada. I od tog datuma praktično on vuče pravne posledice.
Koje su najvažnije, jel, odredbe zakona? Šta je to što je najinteresantnije za građane?
Pa, suštinski on, da kažem, izjednačio taj odnos banka i klijent i nekako više raščistio neke stvari koje su bile nejasne u prethodnoj primjeni svih tih praktičnih stvari u bankarstvu, ali evo, građani su svjesni da je upravo primjenom tog zakona onako ceo set onih aneksa stupio na snagu. A aneksi su upravo bili, da kažem, potvrda prethodnih ugovora, odnosno s aneksima su banke tražile odobravanje za sve prethodne izmjene ugovora ili vraćale na postojeće stanje, jer je suština upravo u tome da za sve promjene koje su onda vođene kao, recimo, neka poslovna politika banke, je bila potrebna saglasnost klijenta po novom zakonu i ta saglasnost klijenta je u stvari trebalo da predstavlja taj aneks kojim je klijent bio saglasan za sve te promjene. I to je ono što je da kažem, uvelo taj zakon u primjenu. Sa druge strane, dosta tu stvari se iščistilo malo, neke stvari su prema klijentu pojeftinjene, ajde da kažem. Znači, banke su primorane da neke stvari ne naplaćuju, recimo zatvaranje tekućih računa, zatim prevremena otplata kredita je jasno definisana. Znači, sve što je, da kažem, uslovljavalo potencijalnog nekog klijenta da pređe u drugu banku ili da odustane od neke usluge je skinuto sa tereta tog klijenta.
Da li su se finansijskom portalu Kamatica žalili ljudi do sada, recimo, na rad banaka kod kojih su klijenti?
Naravno, pa to uvijek postoji, vidite. Moram samo da razdvojim onako nekako, uvijek pričamo o množini banaka i banke, ali nije tako strašno. Jeste da bode oči par primjera koji su onako, čak i u tom periodu tih aneksa je bilo par banaka koje su htjele da dobiju potvrdu od klijenata na osnovu podizanja kamatnih stopa, pa onda vraćanja, ali ne na početni period, nego na neki između, pa su time htjeli da kažem, profitiraju. Nisu sve banke to radile, nisu sve banke sa tako nekim poslovnim politikama, određene banke su, da kažem, iskoristile taj trenutak, ali najčešće se građani onako žale na nejasno definisane neke odredbe, onda ta poslovna politika banke koja se ranije tumačila onako prilično nedefinisano, zatim korištenje srednjeg kursa pri isplati, a prodajnog banke za otplatu kredita i tako, da kažem, taj set onih opštih problema koje je pratio primjena prethodnog zakona.
Rekla sam da je u Srbiji pre nekoliko dana prvi put doneta sudska presuda u korist klijenta koji je bio u sporu s bankom. Profesore Grubišiću, da li je to interesantan slučaj? To je neposredan povod za naš razgovor, ali svakako ima tu još mnogo zanimljivih pitanja.
Pa svakako govori nam nešto i predstavlja dobru pouku možda i za neke druge banke. Naravno, ovo ne važi univerzalno za sve banke, kao što je kolega rekao, ali mislim da opominje banke da su možda podcenile situacije određene, kao što su podcenile i rizik na svetskom finansijskom tržištu kad je izbila kriza, pa su prerizično plasirale određene kredite. Mislim da tako i u prilagođavanju i u poštovanju dobrih poslovnih običaja, pogotovo bi taj termin. Jer on je važio i zakonu u obligacionim odnosima i pre primene ovog zakona, koji je direktno usmeren na zaštitu korisnika finansijskih usluga. Znači, na njega je klijent i upravo ta presuda je na tom polju dobijena. Znači, da banka nije uskladila, to jest neki, jednu odredbu je dala koja je, za koju je korisnik dokazao da je ništavna. Znači, da banka zadržava neka prava, a to nije u skladu sa dobrim poslovnim običajima. I to za period pre primene novog zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga. I mislim da je to jedan reputacioni rizik koji banke preuzimaju da upravo se objave ovakve vesti. I tako bi gledao na taj vest i mislim da je dosta poučan upravo za banke.
Da, ja bih
šta znači kada se objavi takva vest?
Da dodam da upravo to što je rekao profesor, da nije suština da je to upravo zaslužan zakon za zaštitu korisnika finansijskih usluga, nego upravo istrajnost klijenta da istera ono što je bio problem u tom ugovornom delu. I sa druge strane, upravo je... ovo što donosi, recimo, taj zakon o zaštiti korisnika finansijske usluge je objavljivanje tih slučajeva nešto što će bankama najviše zasmetati, jer banke su institucije koje u potpunosti funkcionišu po principu poverenja. Kada se to poverenje poljulja na ovom medijskom smislu, kada se objavi tako neka informacija, to je mnogo gore nego da dođe bilo koja inspekcija, bilo koja kazna da joj se naplati, jer se gubi i poverenje u građanima, tržište, poslovanje i sve onako domino efekat.
Banci se može izreći kazna prema mojim podacima od pola miliona do 800.000 dinara.
Mislim, ukoliko... do milion dinara čak. To je član 50.
Čak milion, da.
Čak do milion dinara, član 50, da. Zakon o zaštiti korisnika, ukoliko, znači, se dokaže da banka nije vodila, znači nije primenila određene odredbe iz zakona ili je poslovala suprotno dobrim poslovnim običajima. A to je moglo i pre ovog, odmah da kažem, i pre ovog zakona imala je uredbu Narodna banka Srbije, ako se to dokaže, i da čak i član upravnog odbora banke koji je odgovoran za primenu takve mere, koja je suprotna dobrim poslovnim običajima, može da se kazni do 12 mesečnih plata.
Da.
Znači, to je bila uredba i pre ovog.
Evo, poređenje radi, baš pošto onekako iz te prakse imamo informacije da je to čak i mala cifra u odnosu na ono što banke zovu negativni PR, znači negativan stav prema tržištu o toj konkretnoj banci, i to za primer jedne banke na srpskom tržištu je u nekim trenucima koštalo i milion evra, znači sa svim posljedicama koje su pratile neku negativnu vest koja je bila vezana za tu banku.
Ukoliko imate prigovor na rad banke čiji ste klijent i ne znate kako da rešite svoj problem, možete se javiti na naše telefone 011-322-5299 i 322-5499. U studiju Radio Beograda su profesor Zoran Grubišić i Dušan Uzelac. Važno je reći da se, pošto mnogi građani naravno ne znaju i ne moraju da znaju da postoji ovaj zakon, nego su prosto klijenti banke, laici su i ne razumeju se u ove teme o kojima pričamo, važno je reći da se zakon ne primenjuje retroaktivno. I šta u tom slučaju onda, kakva je procedura, kome da se nezadovoljni klijent banke žali? Narodnoj banci ili kome? Ili prvo banci?
Da. Pa procedura uvek u slučaju sporne situacije, eto da kažem, je prigovor banci. To je pokušaj da se prvo reši u razgovoru sa bankom, a onda pisani prigovor banci, na koji banka mora da odgovori u roku od 30 dana. Po dobijenom odgovoru od strane banke ili po isteku 30 dana da banka nije dostavila svoj odgovor, klijent ima pravo da se obrati Centru za zaštitu korisnika i edukaciju, znači na finansijskom tržištu, pri Narodnoj banci Srbije.
Izvinite, samo da vas pitam, nastavit ćete, jer je ta procedura vrlo bitna. Da li to važi za sve banke? U Srbiji trenutno ima oko 30 banaka.
Sve banke.
Dakle,
sve
ista banke. Je procedura.
Tako, ista je. Ukoliko je prigovor blagovremeno ispoštovana ova tehnička procedura, centar ga prosleđuje banci da se sad izjasni preko Narodne banke Srbije, da da odgovor banka, prosleđuje korisniku finansijskih usluga. Ukoliko se reši sporno pitanje, naravno najbolje, ukoliko nije zadovoljan korisnik ni sa ovako dobijenim odgovorom banke preko centra, ima pravo da dođe do pokretanja postupka posredovanja ili medijacije u organizaciji Narodne banke Srbije. Ali napomenuću da je ovaj postupak dobrovoljan ukoliko obe ugovorne strane prihvate. Znači, banka ima pravo da odbije ovaj postupak i time se zaustavlja sva ova procedura ili može da se reši u toku postupka posredovanja. Kada se iscrpe ove mogućnosti, jer posredovanje je poslednji vansudski metod, da tako kažem, da se mirnim putem dođe do rešenja,
medijacija
ili posredovanje, posredovanje, ukoliko se ne reši ili ukoliko banka odbije, znači da prihvati postupak posredovanja, onda klijentu jedino ostaje znači upravo ovo, tužba pred nadležnim sudom, to je tužbeni zahtev ispostavljen.
Imate li podatke da ovo o čemu smo pričali, dakle da je klijent dobio spor protiv banke, nije jedinstven slučaj da se protiv banaka vode sudski spor?
Ja verujem da se vodi, ali nemam podatak. Za ovo imamo objavljenu vest, jer znate, dok je u toku sudski proces, upravo i ne bi trebalo iznositi ovako.
Imam.
I treba poštovati određena pravila igre. Znate, ovo je proces.
Imamo informacije, to su javni podaci, mislim, na sajtima sudova ima to da sve ovako može da se izvuče. Postoji sad, mislim, prosto to su banke i, ajde, kad gledamo i kao firme, neko ko funkcioniše sa 100, 200, 300 i više hiljada klijenata, znači uvijek postoji neke nesuglasice, tako da uvijek postoji, da kažem, neki spor koji se vodi. Sad, različiti su osnovi tih sporova, neko se okliznu ispred ekspoziture pa tuži banku, ali suština je upravo u ovom prethodnom objašnjenju procedure koja je, znači ona je malo, da kažem, za naše uslove, jel te, ipak smo u Srbiji, ta funkcionisanje tog pravnog sistema je u ovom slučaju i u ovoj slici na strani banaka, jer su one i pravno jače i finansijski jače, jer ako vi prođete sve ovo, a bankama se ostavlja na izbor da li hoće da uđu u tu medijaciju, znači mirno rešavanje ili ne, ako vam ostane samo jedino tužba, onda je to borba jačeg i istrajnijeg. Ako kažemo da je u Srbiji prosječan rok trajanja te tužbe onako nešto što prevazilazi mogućnosti običnog čoveka da se izbori sa troškovima i sa svim tim stvarima, pritom on mora sve vreme i da plaća taj kredit, ako je kredit spor, onda se dovodi u pitanje i upravo se onda ističe da je ovaj slučaj uspešno završena borba, da kažem, protiv sistema.
A kakva je uloga Narodne banke Srbije? Mogu li nezadovoljni, recimo, klijenti, ako su nezadovoljni promenom kamatne stope ili bilo kojom stavkom ugovora, da se žale Centru za korisnike finansijskih usluga Narodne banke, Centralne banke?
Ne, bukvalno procedura ide ovako. Idete prvo prigovor banci, da je ona povredila određeni član ili da ga nije
ako posle 30 dana, ono što ste rekli, ništa ne bude.
Onda, ako ne odgovori banka u roku od 30 dana, ali mora da se ispoštuje ova procedura, tek onda može da se prosledi taj prigovor Narodnoj banci Srbije, to jest odgovarajućem centru za zaštitu korisnika.
011-322-5299 i 322-5499, telefoni u studiju Radio Beograda 1. Dakle, poenta jeste da Centralna banka može da naloži bankama poštovanje ugovora ukoliko protekne tih meseca.
Da, može da izrekne meru. Ukoliko proceni da je to direktna povreda, znači zaštita korisnika, ali opet je, kažem, to pitanje procene iz centra, može direktno da naloži i da izrekne kaznu.
Da, prema informacijama upravo iz Centra za korisnike finansijskih usluga Narodne banke, najviše žalbi do sada je bilo na promenu visine kamatnih stopa i marži, neblagovremeno obaveštavanje jemaca o postojanju neizmirenog dugovanja glavnog dužnika, poteškoće u otplati dugovanja po osnovu kredita u švajcarskim francima, probleme pri prevremenoj otplati kredita i obračun kamate na dug po kreditnoj kartici.
Da, to je taj set onako nekih stvari koje uvijek muče građane. Ja moram samo da istaknem da je ipak finansijska odgovornost uvek naša. Znači, mi moramo da budemo svesni svega i šta potpisujemo i šta znači. I ja mislim da je ovo sad upravo scenario nekih loših primjera koji su možda malo nesvesno krenuli u celu tu priču i kreditiranja i tih korišćenja tih proizvoda sa jedne strane i oslanjajući se na možda, da kažem, sa druge strane banke koje su opet ne sve, ali neke iskoristile taj trenutak i mogućnost tog slobodnog tumačenja njihove klauzule poslovna politika banke. I to je nešto što je napravilo problem i što je, da kažemo, ako je istaklo i dovelo u prvi plan te sukobe između banaka i klijenata.
Slušalac Milorad, koji radi u Beču, a trenutno živi u Nišu, želi da postavi pitanje. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja sam teo profesora Grubišića da pitam.
Izvolite.
Ali da kažem da sam ga sarbajter iz Švedske, povratnik, i želim da pitam da li postoje institucije koje bi štitile naše obične građane, jer banke obično imaju jake pravne službe, pa protiv njih je teško dobiti spor. E sad, ima puno naših ljudi koji imaju puno para u belom svetu, ali se boje da donesu recimo milion, dva miliona evra. Zato što, eto, bije nas loš glas da varamo narod i tako. Pa nama treba jedna garancija, mora da ima neka institucija državna koja će braniti jednu osobu, jedinku. Ja slušam radio u Beogradu, vrlo rado, ja sam ovde došao iz Švedske malo na probni boravak, slušam buđenje ujutro od 6 do 9.
Dobro, hvala vam što nas slušate, ali prosto ovaj, da nemamo mnogo vremena za komentare. Dakle, šta?
Pa, upravo smo ovde pomenuli, to je procedura. I sad, da, naravno, da postoje advokati, postoje pravni savjetnici, to njih sve možete da angažujete. Može neko da organizuje, ja ne znam, verovatno i neke nevladine organizacije koje bi se time bavilo, ali to je sve na slobodi.
Da.
Ovo je ono što je deo zvanične procedure. Što
da, ja bih istakao da je pak tu ta priprema za saradnju ono što je bitnija. I mislim, sad smo nekako fokus stavili priču tužbe i već pokvarenih odnosa.
Ali važno
suštine,
i poverenje.
Naravno. Naravno, i suština je da upravo vi uđete u celu saradnju poznajući sve propise i sve stavke koje pišu u tom ugovoru i da budete svesni zašto se vi obavezujete i da se prosto budete upoznati to šta banka se obavezuje prema vama. Tako mislim da ćete i čak izbjeći bilo koje sporove.
Evo, ja bih ovde samo jedan dodatak. Zaista od početka primene novog zakona, zakon je ostavio mogućnost, prvo banke imaju obavezu da dostave nacrt korisnicima finansijskih usluga, znači samog ugovora, a zatim čak i nakon potpisa i prihvatanja korisnik može da odustane u roku od 15 dana. Ali to je sve nešto što važi od početka primene zakona 5. decembra. Svi su dobro svesni
da kako su rekla ne važi u nas.
Ne važi te odredbe, neke važe retroaktivno. Mm-hmm. Tačno stoji u zakonu, ali te odredbe ne važe.
Znam, ali mi ne moramo da znamo zakon.
Naravno, slažem se apsolutno, ali hoću da kažem period 2005. 6. 7. Mm-hmm. banke nisu imale obavezu uopšte da dostave nacrt ugovora. Znači, korisnik je mogao da traži da vidi nacrt, banka je mogla da mu kaže samo možete da pitate šta hoćete. I zaista se tako uglavnom je dešavala komunikacija i klijent nešto potpiše, tu znači on ima pravo po meni na ove neodredljive elemente da se malo pozove i da traži usklađivanje sa dobrim poslovnim običajima.
Sa nama je i gospodin Miroslav Marinković, ekonomista, finansijski stručnjak, saradnik makroekonomskih analiza i trendova, saradnik MATA. Dobar dan, gospodine Marinković.
Dobar dan i pozdrav za vas i gost u studiju.
Pa evo, mi pričamo o zakonu o zaštiti korisnika finansijskih usluga, zapravo o tome na koji način klijenti mogu da se zaštite od nekakve, da kažem, samovolje banaka. Šta je prema vašim informacijama, na šta se ljudi najčešće žale i kako mogu da reše svoj problem? Da li ovaj zakon znači da banke više neće moći, na primjer, jednostrano da menjaju kamatu na odobrene kredite, da će, recimo, kamatna stopa morati da bude jasno i precizno određena?
Tako je, upravo je tako. Znači, banke sada više neće biti u prilici da menjaju kamatnu stopu onako kako njima odgovara, a da pre toga nemaju potpisan aneks ugovora sa klijentom. Logično posmatramo, klijent sigurno neće potpisati aneks koji ga stavlja u nepovoljniji finansijski položaj. Ono što zabunjuje klijenti, što ih je zbunilo tokom novembra i pre stupanja zakona na snagu, su upravo ti aneksi i ta retroaktivnost. Naime, o čemu se radi? Banke su bile u obavezi da prilagode sve postojeće ugovore o kreditima, kreditnim karticama, dozvoljenom minusu, tako što će ili fiksirati kamatnu stopu ili sada konačno odrediti tu kamatnu stopu. Neke banke su, nažalost, vrlo veliki broj uradio sve kako treba, ali određeni broj banaka je pokušao da zloupotrebi, ajde da kažem, neke, ne bih rekao pravne praznine, jednostavno nedoumice i dozvolu za tumačenje na jedan ili na drugi način, da klijente privoli i, kao što je jedan od gostiju rekao, ne na da vrati na početne uslove, nego na nešto između, što je opet zbunilo ljude i dovelo ih u nepovoljniji položaj.
Vi ste bankar, da kažem. Kakva, na šta se ljudi žale? Da li još ima žalbi? Koliko ljudi uopšte znaju ovo o čemu govorimo?
Znaju, znaju zaista dosta. Međutim, šta je problem? Kao što, ajde da kažemo, jedna, dve banke prave problem svojim ponašanjem za sve 33 banke, tako imamo problem da klijenti koji jednostavno, ajde da ne budem grub, ali da kažem, imaju višak slobodnog vremena, podnose nekakve žalbe, pritužbe i tako dalje, bez ikakvih osnova. I onda vi imate tu strašno veliku, veliku grupu ljudi koja pokušava da dobije nešto, a suštinski nema osnova za to. Upravo zbog toga je možda tako i napravljen proces da se Narodna banka Srbije kao jedna vrlo važna institucija oslobodi takvih pritužbi. Zato ide podnošenje prigovora banci, pa nakon toga Narodne banke Srbije. Vi ovo danas imate obaveštenje Narodne banke Srbije, znači Centra za zaštitu korisnika, gde mole klijente da se prvo obraćaju banci i da im Narodna banka Srbije ne može pomoći ukoliko procedura prigovora ne ide klijent, banka, pa tek onda na nivo Narodne banke Srbije.
Da. I kad prođe tih mjesec dana, Narodna banka Srbije ima rok 8 dana, je li tako da...
Tako je. Ona obaveštava banku da je pristigao prigovor i na njenu adresu sa relevantnim podacima, informacijama o odnosu i odgovorima koje je klijent dobio od banke tokom tih 30 dana ili informacijom da klijent nije dobio taj odgovor i poziva banku na znači medijaciju, odnosno na posredovanje u odnosima gdje se pokušava da se na jedan regularan način van nekog sudskog puta reši nesporazum između klijenta i banke.
Gospodine Marinkoviću, imate li vi utisak da je primjena ovog zakona izjednačila odnos banka-klijent?
U velikoj meri je približila. To moram reći. Opet, rekao je gospodin Uzelac jednu odličnu stvar, a to je da je finansijska odgovornost na klijentu. Finansijski klijent mora biti svestan u šta ulazi i ovaj zakon nije mnogo uradio na izjednačavanju u smislu da edukuje klijente i široke narodne mase, već nekako da natera banku, da banke edukuju klijente. Vi između ostalog u zakonu imate jednu odrednicu da banka mora da ukaže na svesnost valutnog rizika klijentu, znači zaduživanja u valuti u kojoj klijent ne prima svoju zaradu.
A da li to banke rade?
Rade i dosta njih i na svojim sajtovima i radile su i brošure i objašnjavale. Ali i dalje vi imate problem da ljudi insistiraju da dobiju kredit u valutnoj klauzuli zato što kola ne mogu kupiti za 256.000 dinara nego za 2400 evra. Ili stambeni kredit ne mogu dobiti u dinarima, mogu u valutnoj klauzuli.
Pa znam, ali nisu zbog toga krivi građani.
Upravo, ali ni banke. To je ono što je izvesno. Ovaj zakon pokušava nekako da približi banke klijentima i da se ta razlika između finansijske pismenosti i odgovornosti smanji.
Gospodine Marinkoviću, hvala vam puno na ovom uključenju. Dakle, čuli smo Miroslava Marinkovića, ekonomistu, i on je ukazao na neke interesantne momente. Spomenuo je između ostalog da je finansijska odgovornost na klijentu. E sad, upravo ako uzmemo to u obzir, kako čovjek može da zna sve one sitne odredbe koje pišu kad potpisuje ugovor, recimo valutni rizik, kako može da bude svestan? Mi nismo bankari,
da,
prosto, pa, ne znamo
ja bih,
te
da, taj ceo zakon je na neki način možda jeste nekako nahuško i banke na klijente, klijente na banke, onako, a imaju neku nameru da zaštiti. Suštinski nije mnogo promenio situaciju, jer ako uzmem u obzir neku statistiku, onaj ko nije čitao zakon ranije, ne čita ga ni sada. Onaj ko nije otišao u dve, tri banke da se raspita o povoljnoj usluzi, ne ide ni sada. Znači, suština je opet ovo što je gospodin Marinković rekao, da nekako kad se uđe u banku, kažu, ok, dajte vi nama taj kredit, pa ćemo lako posle. Mora da postoji neka prosto opšta i set informacija i edukacija koja će biti od pomoći za odlučivanje. Ako bi uporedio ne znam, uzimanje kredita sa kupovinom kola, morate da znate šta koji su benefiti benzinskog, koji je dizel motora kada već radite neku stvar koja je odluka za duži period. Tako da ne može da se kaže sad ne želim da znam, ne interesuje me, pa onda da nakon par godina kada to ode u problem da se onda aktivira ne znam neka služba i da se na to piše prigovor. I to i još dodatno bih istakao da klijenti upravo su sami, da kažem ono što je najbitnije, finansijski odgovorni za sve svoje postupke i zakon im samo omogućava da to isprate do kraja. Upravo sa ovim odlaskom, to jest preuzimanjem nacrta ugovora, vam se daje na mogućnost da ako čak i niste, ne moramo svi da znamo, nismo ni mi svi ni...
Da angažujemo da, nekoga.
Ali pa... prosto da se raspitamo šta znači i ne postoje, to je najbitnije, ne postoje glupa i beskorisna pitanja u banci, kažete, ne potpisujte, potpis, evo sad je taj, da kažem, drugi krug klijenata bankarskih koji su se već na neki način opikli s tim potpisom. Ako vi date potpis, znači da ste sve razumeli, to je taj papir to kaže, ali ako to niste odradili, ako se niste informisali do kraja, pa i sa predstavnikom banke, i sa pitanjima koje su do najsitnijih detalja objašnjavaju, oni taj potpis smatraju kao da ste razumeli, znači to su obligacioni odnosi, to već nema veze ni sa bankom, to je potpis i bilo koje druge vrste i ugovora.
Malo pre ste vi rekli da možete sada po novom zakonu da se predomislite.
Možete i da se predomislite. U roku od 15 dana možete da odustanete nakon potpisanog ugovora.
Da.
Zaista,
da.
Time su pojačana prava korisnika. Ono što bi istakao možda samo još ovde je da zaista sad po novom zakonu mnogo nema prostora više u stvari za neodredljive elemente. I oni ne mogu više biti prisutni na koji način ugovor, poslovna politika banke pogotovo, a i bilo koji drugi koji zavisi od jednostrane volje jedne ugovorne strane. Znači moraju biti neodredljivi, zvanični, koji ne zavise od jednostrane volje ni od jedne ugovorne strane. I to je ono što je jako bitno, a ta dva rizika zaista moramo svi pažljivo da pratimo. To su kamatni rizik i valutni rizik. Nema drugih rizika. Znači kako se menja kamatna stopa, ako je fiksna naravno da se ne menja, ako je varijabilna kolika je margina, ona sad mora da bude fiksna i ne može da se menja, zašto je vezana i u kojoj valuti smo se zadužili. Ta dva rizika, to je deo u osnovi sada finansijske pismenosti, jer nema više praznog prostora za nekim drugim tumačenjima.
Slušalac Bogdan želi da postavi pitanje. Dobar dan.
Dobar dan, javljam se iz Bele Palanke. Ja sam 2002. godine potpisao kao žirant menicu koja plaća do 1000 dinara, to je u štampi menice. Međutim, pre jedno dva meseca sam dobio predlog za izvršenje na osnovu verodostojne isprave, a menica je popunjena na 73.000 dinara. Sud je I u prvom slučaju, odnosno osnovni sud i veće suda je potvrdilo traženje banke i mene osudilo da platim ceo iznos, iako menica plaća, to je stari oblik menice, samo 1000 dinara. Interesuje me da li je sud ispravno postupio ili ne.
Hvala vam na uključenju. Jel možete da odgovorite? Saš?
Da, nezgodno je odgovoriti kad nemamo ceo slučaj, mislim ono, sad tu treba ući u celu priču.
Da, pogotovo sa garantima, sa menicama, to već odavno ne funkcioniše. Mislim, i mi nemamo te instrumente, to su početni bili instrumenti obezbeđenja.
Da.
Kada su se pojavili krediti, to zaista stvara prazan prostor u tom smislu koliko treba.
Da, vrlo kompleksno pitanje da bi mogli ovako da, nisam, ja iskreno nisam ni ne razumeo proces koji je iza tog garantovanja,
to
možda to bliže objašnjava problem.
Član 34 zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga propisuje obavezu banke da pri odobravanju kredita indeksiranog u stranoj valuti primenjuje zvanični srednji kurs koji se primenjuje i pri otplati kredita. Ovaj član zakona ima pravno dejstvo tek od početka primene, rekli smo 5. 6. decembra i važi za ugovore koji su zaključeni posle da kažem primene ovog zakona. E sad, to je ono što na što se ljudi najčešće sapliću, to je taj srednji kurs, zvanični kurs, nisu baš svesni valutnog rizika, ali ne znaju šta će biti sa, da li će evro da ide gore, dole ili tako dalje.
Da, pa slažem se, to je taj rizik koji se preuzima uz kamatni rizik, bukvalno valute u kojoj ste se zadužili, jer posledica te kamate
koja vam je, evo, recimo u francima, kad navodimo tipičan primjer, relativno niska, jer je trenutno CHF Libor, znači referentna kamata oko 0,05, je upravo ta vrednost franka, znači prema dinaru, gde ima, gde većina klijenata nije bila svesna da preuzima dvostruki rizik, znači kretanja evra prema dinaru, koje se dešava na našem međubankarskom tržištu, i kretanja evra prema franku, koje se dešava na inostranim berzama. I to upravo deo ovog drugog rizika što se dešavalo na inostranim berzama je značajan skok obaveze, novčane obaveze u dinarima, pa samim tim i rate. Što se tiče tog člana 34, zaista on sada garantuje i situacija je potpuno jasna. Sad ne postoji direktno obaveza u članu 54 da banke usklade svoje ugovore sa tim članom 34, i to je ono što se na prvi pogled čini da je tako.
Dobar dan, Perici iz Rača Kragujevački.
Dobar dan i pozdrav svima u studiju.
Hvala.
Evo, izložit ću svoj problem koji me prati već par godina, a tiče se toga da sam nekada u agenciji koja je postojala privatna, znači u Rači, registrovao auto i prilikom potpisivanja dokumenata ni sam nisam znao tada da sam potpisao dokument koji me je zadužio kreditom u Metals banci, nekadašnjoj iz Novog Sada, koja se sad zove Razvojna banka Vojvodine. I trenutno imam problem taj, jer vlasnik je pravio malverizacije, vlasnik agencije pravio neke malverizacije, obavezao me kreditom da ja nisam znao, i sad ja imam docnju, znači, koja mi stoji u kreditnom birou i ne bih mogao nikakav kredit da podignem. Pa pitam gospodu ako bi mogli da objasni, a nikakav dokaz nemam o tome, znači ne mogu da pokrenem postupak niti protiv vlasnika agencije, niti protiv banke. Šta raditi u tom slučaju i zahvaljujem najlepše.
Pa ovo je zaista specifičan slučaj, opet morao bih da kažem, to je stvar kreditnog biroa. Znači svako od nas ima sada mogućnost po novom elektronski da proveri svoje obaveze prema kreditnom birou. I da li se uklapa u odgovarajuće kreditno opterećenje? Pa moći će, evo baš sam nedavno pročitao da je sada upravo to elektronski, znači sa odgovarajućim šifrom, ne morate više da ulazite tek u kredit pa da podnesete zahtev banci.
Ne,
pa
to je odavno moguće da vi prosto napravite presek stanja, da vi tražite taj lični izveštaj iz kreditnog biroa i da prosto vidite sve vaše te kreditne aktivnosti. Ono, znači još bogatiji izveštaj nego što bilo koji bankar može da vidi, koji je isključivo namenjen za vas, je uvek moguće uzeti, sad je samo još dodatno omogućen i elektronski
fotelje, znači.
Dobro, to je vama jasno, ali kako, kakvi su koraci? Uđe se na sajt kreditnog biroa?
Da, uđe se na sajt, mislim da ima tu jedna malo specifična procedura koja se tiče nekog sertifikata da vi potvrdite prosto da se stoji, ali stvarno da zanemarimo, možda je to kompleksnije za slušaoce način. Ali najjednostavnije je, i to evo, mislim, malo koji zna, odete u bilo koju banku, ali bukvalno bilo koju banku, i kažete želim lični izveštaj iz kreditnog biroa, to košta 205 dinara, moguće da možda grešim, ali mislim da nije bilo promene. I to je vaš finansijski izveštaj, sve što se vodi u kreditnom birovu vama, vi dobijete na bilo lično da preuzmete, to čak ni taj bankar kome ste tražili to neće videti, jer je to vaše lično, mogu da vam dostave na e-mail adresu ili sad već koje kanale imaju, i to je nešto što u tom trenutku, znači sve te banke su kao distribucioni centri, ti ništa više, oni samo prenesu vaš zahtev kreditnom birovu, i to je nešto što svakako preporučujem građanima kada nisu u mogućnosti, kada nisu svjesni svih prethodnih aktivnosti. Ali evo ovo što je prethodni slušalac rekao je upravo ono što ja potenciram i što je za mene stvarno nedopustivo, da neko kaže da sam potpisao nešto, ne znam šta. I to je, mislim, nešto što ga je uvelo u problem. Ne sad da li je to banka, da li je to mogu je da, ne znam, da potpiše i da auto nije njegov ili i ne znam šta. Mislim, slušalac je u problemu. Mislim da nemam način kako bih mu pomogao, osim da, eto, istaknem da je to u stvari koren problema, da prosto sa nekim poverenjem, čak i tom vlasniku agencije, je prepustio taj potpis koji je na kraju zloupotrebljen.
Ja bih ovde možda napomenuo to, upravo da se vratimo na ono što je opet, čini mi se, ovde u suštini sa primenom novog zakona, to su taj kamatni i valutni rizik. Banke su bile u obavezi da usklade, znači, članove koji regulišu kamatu, to je da izbace termin poslovne politike banke i da vezuju ako je varijabilna kamata za odgovarajuću referentnu plus margina. Pojedine banke su iskoristile da istovremeno ponude korisnicima, što je njihovo pravo, pazite, da ponude neke druge proizvode. Znači da se aneksom uskladi, da se veže za fiksnu kamatu u prelaznom periodu od 3 godine, pa onda varijabilna po drugačijoj formuli. Ili fiksna u periodu od 5 godina, pa varijabilna po drugačijoj formuli. Znači, treba pažljivo čitati ponudu i ne opredeliti se tek tako. Jer potpisom na aneks ugovora, kojim vi prihvatate promenu tog obaveznog elementa ugovora, a to je kamatna stopa, vi ste dobrovoljno usaglasili sa bankom nove uslove, to jest novu visinu kamatne stope. Jer je legitimno da vam banka ponudi promenu sa fiksne na varijabilne, sa varijabilne na fiksnu, pa čak i
promenu valutne. I da vam objasni šta to znači.
I promenu valutne klauzule.
Pa to je ono što je rekao Miroslav, finansijska odgovornost jeste na klijentu, a klijentu mora da bude apsolutno jasno šta potpisuje i šta je
ponuda. I ističem da stvarno treba da budu građani svesni da stvarno postoji 33 banke. Ako... neko ko zna, znači ne treba čak ni da zna ni zakon ni sve te, da kažem, finansijske parametre, nego da ode u banku i kaže ok, dajte mi nešto što ja mogu da uporedim u drugoj banci, i da ode u drugu i u treću, i u četvrtu, i u pet, i kad ode u prvih četiri kaže vi ste skupi, ja idem u petu, to će mnogo više uticati na samo poslovanje bankarskog sistema i to će, da kažem, spustiti te kamatne stope i napraviti ceo taj mehanizam koji će biti otvoreniji mnogo pre nego bilo koji zakon. Jer zakon, kažem, mislim, više je nahuško ovako klijente na banku jer se sad osjećaju zaštićeni. Ne, mislim, zakon je krajnja instanca bilo kog spora.
Mislite nahučkao, da, ali se spominje i ovaj termin samovolja banaka, ima i toga.
Tako je, vidite, da, upravo mislim...
Na konkurenciju.
Da, ali evo, i ponovo ističem, stvarno ovo što će biti, i sad se čeka, da kažem, i sad izveštaj upravo iz Narodne banke Srbije koji će reći koje sve banke su kršile u ovom periodu, znači to je novom odredbom Zakona zaštite korisnika finansijskih usluga je predviđeno da istaknu i koje banke su imale kakve probleme sa kojim klijentom.
A kad ćemo dobiti taj izvještaj?
Pa evo, to je sad na Narodnoj banci Srbije, da prosto taj centar kaže, ok, to je nešto novo i to je ono što će više uticati na bankarsko tržište nego zakon. Jer će onda banke mnogo opreznije razmišljati o toj samovolji pod navodnicima.
O svojoj poslovnoj politici.
Tako je. I opet ističem, većina banaka funkcioniše krajnje otvoreno i legitimno, ali neke to zloupotrebljavaju, nije reč zloupotrebljavaju, ali koriste u svoju stranu, ali sa druge strane kažem, građani uđu i sad evo to da ih upoznaju sa tim valutnim rizikom bi u plastičnom primjeru značilo da klijent dođe ispred bankara, bankar kaže, sedi da ti objasnim šta se to znači. I u tom trenutku klijent kaže, ne želim to, hoću samo kredit. E, to je trenutak kada se finansijska odgovornost prebacuje na banku i pušta ovako bez upravljanja.
I za kraj jedno kratko pitanje, da li preporučujete i da li uopšte možete da preporučite u kojoj valuti da ljudi koji moraju ili jednostavno su primorani da podignu kredit, da li u dinarima ili u evrima ili u francima ili...
Tu moramo opet svi da se naviknemo da sami preuzimamo te rizike i da niko nema kristalnu kuglu, kako je prethodni govornik više puta govorio i nije proročica Vava, da prognozira kretanje na međunarodnom finansijskom tržištu. Svakako da je zlatno pravilo koje sadašnji guverner pominje dinarizacija privrede. Da. To je zadužite se u valuti u kojoj i zarađujete. Naravno da je kod pojedinih vidova proizvoda, kao što su stambeni krediti, u ovom trenutku to teško ostvariti. Oni su se tek pojavili, ali na kraći vremenski period i sa mnogo visokom kamatnom stopom, što je posljedica naše meke valute. I naravno da klijent ne može da zadovolji prosto onda potrebe kreditnog biroa da bi uzeo jedan takav kredit i da je u datom slučaju onda prinuđen da uzima sa valutnom klauzulom. U ovom trenutku je vreme.
Ja vam se puno zahvaljujem na odvojenom vremenu i učešću u emisiju Središtu pažnje. Gosti Radio Beograda 1 bili su Dušan Uzelac, direktor finansijskog portala Kamatica i profesor Beogradske bankarske akademije Zoran Grubišić. Prijatno večer želim vam, Olivera Simić-Milošević.